Hai, kali ini gue seneng gak sih? Kayaknya enggak deh. Sudah lama gak bertemu dengan temen gue. Gue minum dulu. Ini temen kampus dan one of my inspiring friend karena kerja kerasnya kayak perlu dipelajari dan patut dijadikan contoh. Apa ya? Kalau orang mikir kerja keras untuk ngedapetin kesuksesan, gue ngeliat dari temen gue nih kayak ada faktor luck. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Gak usah ditahan-tahan.
Kan tadinya biar surprise, biar surprise. Biar penasaran gitu siapa nih sih orangnya kira-kira siapa ya?
Ih, lu baru pertama kali sih di podcast gue, jadi
inilah nggak pernah diundang, gimana mau dateng?
Iya, dan di episode kali ini gue kedatangan teman gue, Mute. Ini pendengarnya dari Amerika juga loh, gue kaget. Serius, beneran gue upload di podcast tuh persentasenya 60% pendengarnya Amerika. Dari Amerika, terus 30% dari Indonesia. Gue mikir nih temen gue pada kemana semua yang dengerin, kebanyakan orang Amerika. Jadi if you use English ya gak apa-apa karena dominantly ya dari Amerika.
Tapi podcastnya biasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris mix.
Mixing. Okay. Karena gue juga kaget kok tiba-tiba. Terus dari Jerman dan ya udah, I'm using English and bahasa. Karena apa ya? Teman-teman gue banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kadang kalau misalnya lagi mau ngejelasin ya sesuatu hal, gue kadang ngasih tahu ke teman gue. Daripada gue ngejelasin ulang, mendingan tapping di podcast. Oke, di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas satu hal yang menurut gue kayaknya kita banget as human being. Perihal berpasangan, perihal marriage, pernikahan, dan di usia gue yang usia mudanya sudah mulai habis dan akan memasuki parubaya tuh, gue merasakan beberapa keresahan.
Kapan nggak resah? Kapan nggak resah?
Mungkin di saat gue udah nggak tahu mau ngeraih apa lagi.
Oke.
Nah, lu punya pacar nggak sih sekarang?
Nggak.
Kenapa?
Ya karena belum lama putus,
belum lama putus.
Terus belum dapat lagi aja.
Emang nggak ada yang deketin?
Oh banyak.
Nih gue
pacar ya belum ada, yang udah sampai ke tahap pacar belum ada.
Belum ya?
Belum ada.
Ini yang pengen gue cari tahu. Apa sih rasanya jadi orang yang diperebutkan?
Masalahnya nih cowoknya merasa rebutan apa enggak? Soalnya kan belum tentu setiap dari mereka tahu gue deket sama cowok lain.
Oh, iya ya. gini deh, kayak gue salah tadi nanya. Apa rasanya dideketin sama apa banyak cowok?
Kadang-kadang pusing sih.
Pusing kenapa?
Pusing ngatur waktu ketika mau teleponan. Kayak mikir alasannya apa ya sama yang ini, karena mau telepon dulu sama yang itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau kita jujur juga, karena kan belum statusnya ada hubungan kan, belum kan. Tapi kan ya lebih nice kalau kita jaga aja biar baik-baik aja gitu kan. Kalau misalnya dari awal terlalu kelihatan banyak temen cowoknya, nanti dikira ganjen banget. Padahal kan kalau udah dalam hubungan tetap bisa komit. Ini banyak deket karena masih ada masih single aja kan, masih membuka kesempatan untuk siapa-siapa yang baik. Dan enaknya juga banyak yang jajanin sih.
Iyalah, lu kan cewek. Coba lu jadi cowok kayak gue.
Deket banyak cewek, banyak ngejajanin jadinya ya.
Enggak, gue tuh bingung kalau misalnya lagi deket sama cewek banyak gitu.
Yang dibayar banyak.
Iyalah, gimana sih namanya perjuangan. tapi
ngomong-ngomong, menurut lo penting gak bayarin cewek?
Kalau memang itu bagian dari usaha, iya penting lah.
Soalnya kan biasanya ada nih yang cowok-cowok yang maunya split bill aja lah, orang bukan siapa-siapa, belum jadi pacar, menurut lo gimana?
Oh iya ya. Apa ya? Ada yang kayak begitu, tapi kan gini, dia emang nggak ada niatan untuk deketin apa enggak. Kalau misalnya ada niatan, pasti nggak mungkin pikir kayak gitu. Lebih ke arah gini sih, kalau emang dia benar-benar mau nih ngedapetin orang ini untuk jadi pasangannya dia, pasti pola pikirnya beda lah. Nggak mungkin ngerasa kayak gue nggak mau nih hal yang gue lakuin ngebuat dia jauh dari gue, pokoknya hal yang gue lakuin harus ngebuat dia malah makin menerima gue. Simple sih, kalau misalnya ada yang kayak begitu ya berarti memang
pengeretan aja coba.
Iya, atau memang dia lagi pengen ngisi waktu luang.
Bisa jadi. Oke.
Karena ada teman gue juga yang kayak gitu sih. Nah, tergelitik di kepala gue tuh cara lu ngedapetin pasangan tuh kayak gimana sih?
Cara bingung juga ya, karena kadang-kadang kan orang deket-deket aja ya, tapi kalau misalnya disuruh pilih, gue prefer dengan cara apa? Gue prefer dengan cara dikenalin temen dan ketemu langsung. Misalnya kita lagi hangout bareng, kenalan di situ, sama-sama tertarik, ya why not untuk coba deket lebih jauh ya kan.
Nggak mau nyoba yang online dating gitu?
Online dating kayaknya memang lebih dating buat ngisi app. Waktu bosan aja kali ya, soalnya gue pribadi kalau main online dating ya karena gue bosan. Dan kayaknya macarin cowok dari online dating bukannya underestimate, cuman ya takut aja. Mengingat banyak kejadian tidak mengenakan dari online dating, jadi kalau gue sih menghindari. Jadi lebih prefer emang teman kita udah kenal sama ini orang gitu kan. Pasti kalau teman kita yang nyomblangin atau teman kita yang kayak ini ada teman gue pengen kenalan gini-gini, pasti kan kita bisa nanya, oh emang dia orangnya gimana gitu. Jadi menurut gue karena di umur segini ya, kita kan nyarinya yang jelas, udah enggak kayak masa kuliah lagi. Kuliah oke lah, tapi sekarang bahaya, salah suami ntar gue.
Salah suami. Tapi gini loh, apa ya, lu pernah ngerasain dating apps gak sih?
Pernah dong.
Apa yang lu rasa ketika main dating app?
Seru aja sih.
Serunya?
Di bagian serunya menurut gue juga gak banyak berinteraksi sama orang yang gue match. Cuman serunya ketika kita swipe-swipe itu, ih match, ih ternyata dia suka sama gue, oh ternyata yang begini juga masih suka nih sama gue gitu. Sebatas itu doang, tapi kalau di chat atau diajak jalan juga belum tentu gue nya mau sih. Kecuali emang pas ngobrol, udah mah seru banget nih orang, kayaknya menarik nih ketemu sama orang ini. Dan biasanya ketemunya di public juga sih, di public place yang benar-benar ada orang gitu.
Iya, oke. Karena gini, I don't know why, ketika gue coba untuk trying to create fake account, pakai foto cewek-cewek gitu, bahkan gue pakai fotonya Ave, karena kan gue pikir sekalipun ini privacy, tapi karena memang gue kenal dia dan dia kenal gue juga, itu banyak banget yang ngechat, bahkan ya paling frontal pun ada, sampai dick pic, terus voice note yang aku terangsang gitu. Dia nggak ngerti ya kalau adminnya adalah gua. Dan gitu banyak banget yang telepon sampai ada yang ngemis-ngemis, angkat dong, kan gue jadi risih. Nah, gue tuh mikir, mungkin lu ngerasain dating app-nya yang beda kali ya, yang nggak sefrontal itu.
Aku sih nggak sih. Gue pernah pakai Tinder, gue pernah pakai OkCupid.
OkCupid,
OkCupid
ya.
Okay.
Gue keseringan denger okay, dari cupid. Sendiri sendiri OkCupid gue nggak tahu itu apa.
Iya itu kayak Tinder tapi lebih advance.
Okay.
Jadi ada lebih jenis, ada detailnya gitu, preferensinya cari cewek apa, tingginya segimana, dia suka apa, ngerokok apa enggak, agamanya apa, pernah pakai ganja apa enggak, suka minum apa enggak. Jadi lebih terfilter daripada Tinder.
Spesifik kriteria ya?
Iya, bisa bikin spesifik. Kriteria kayak gitu, terus ada kuis-kuisnya gitu. Terus nanti dari hasil jawaban kuis yang dijawab sama setiap orang itu ada match-matchannya. Misalnya gue sama lo nih, kita ketemu di OkCupid kan, kayak misalnya gue ngelihat Jodici, terus ada persentase kecocokannya dari jawabannya gitu. Jawab misalnya mutu Jodici 0% gitu, karena semua jawaban kita ternyata berbeda dari pertanyaan itu. Dan ada yang 99%, ada yang 98% gitu-gitu. Itu lebih ini sih.
Terus kayak Tinder gitu, Tantan gitu yang swipe right.
Iya gitu, ya gitu. Cuman di situnya pas diklik ada detailnya. Tapi tampilannya kurang lebih sama kayak gitu.
Okay. Karena gue waktu pakai Tinder, pakai Tantan gitu, fitur voice note nggak ada, telepon nggak ada, fitur kirim gambar nggak ada, jadi cuma texting doang. Dan gue mikirnya nih kalau misalnya Tinder, Tantan kayak gitu nyediain fitur-fitur kayak gitu, mungkin udah pada brutal kali ya penggunanya. Karena gue pakai itu waktu itu aplikasi apa gue lupa gitu, kayak warna kuning, dan gue jadi risih, gue ngerasain memposisikan diri sebagai seorang wanita yang di kayak teror gitu. Jadi udahlah, langsung dah hapus akun, uninstall, udah gue nggak mau coba lagi. Pernah nggak sih lo ngerasain hal kayak gitu? Mungkin di aplikasi lain atau...
Kalau di dating app sih sejauh ini enggak ya. Karena enggak. Mungkin kan kita memilih nge-swipe-nya kan... Kalau gue kan agak picky ya. Jadi enggak ini-ini banget. Memang yang nyerempet-nyerempet ke sana pasti ada. Cuman modusnya rata-rata ya soft-soft gitu. Enggak ada yang barbar banget. Tiba-tiba send DP gitu. Enggak ada sih. Belum pernah.
Gue tuh mikirnya gini, ini tampang kayak apa kok? Kagak ada tampang-tampang cabulnya. Gue ngerasa kayak gue salah milih orang dah.
Ya berarti itu lo yang salah nge-swipe itu. Lo gak baca dulu ininya. Terus kadang kan ada yang suka minta move WA yuk. Itu biasanya gue gak mau. Gue biasanya pakainya LINE. Jadi kan misalnya dia tanya, yaudah ID LINE kamu apa? Itu juga gue gak kasih. Jadi ID LINE kamu aja sini, aku yang add. Jadi kan kalau kayak gitu dia gak tahu ID gue bisa add ID dia. Nanti kalau udah ada dan ternyata orangnya misalnya ngarah-ngarah kayak gak beres, gue tinggal blok aja. Dia mau nge-add gue lagi gak bisa, dia gak tahu ID gue. Nomor handphone gue juga dia gak tahu. Nah itu sih main namanya kayak gitu. Kecuali udah chatan lama di LINE, ternyata udah okay lah, kayaknya nih orang aman nih buat dikasih kontak kita ya, baru bisa pindah lah ke WA. Jadi emang harus pinter-pinter sih kalau mau main dating apps itu.
Kenapa sih harus dari dating app terus harus pindah ke WhatsApp?
Biar bisa video call, biar bisa ya send foto kali. Pap kan sekarang lagi zaman tuh pap dong.
Nah kalau gue tuh enggak, gue lebih prefer pakai Instagram. Atau kalau dia punya Facebook, dia ada Facebook aja. Karena apa ya, gue ini tuh privacy, gue mikirnya. Terus juga ini kan baru kenal ya, mungkin nanti kalau misalnya gue udah ketemu baru deh gue minta nomor WhatsApp-nya. At least gue udah ninggalin jejaknya dia di dating app itu, maksud gue udah di mana gitu. Dan terus gue kan kenalan sama cewek di dating app, terus akhirnya gue minta Instagramnya dan kita komunikasi di Instagram sampai sekarang. Dan gue nggak ada minat untuk minta nomor WhatsAppnya dia. Tapi kalau lu pribadi ngerasa nggak sih kalau misalnya kenal gitu terus pindah ke WhatsApp gitu, it's a must or not?
No sih, karena gue sendiri sekarangnya mulai concern sama data and privacy gue. Jadi kalau sekarang, kalau dulu mungkin gue masih agak careless ya, tapi kalau sekarang gue nggak pernah tuh. Soalnya gue ngerasa nomor pribadi itu buat gue penting, karena kan gue nomor pribadi dan kerjaan aja sekarang gue pisahin, apalagi buat yang begitu-begitu. Kayaknya untuk dapetin nomor WhatsApp gue susah deh. Jangan harap kalau misalnya belum ketemu, ya kan?
Karena gue mikirnya ini tuh ranah publik dan tapi gue nggak tahu WhatsApp ini memang, karena WhatsApp kan kinds of social media, dan social media itu ditujukan untuk publik, bukan yang private.
Iya, tapi mungkin ya, tapi mungkin memang ada orang-orang kayak cewek-cewek yang kayak ya kasih aja, ya nggak apa-apa, ya mungkin ya mereka ngerasa itu WhatsApp yang nggak connect dengan kerjaan dan lain-lain. Untuk orang-orang kayak aku, mungkin untuk cewek-cewek yang kayak gue, ya hati-hati lah kalau mau ngasih nomor kita.
Iya, gue nomor ada dua, satu untuk kerjaan, satu untuk teman-teman gue yang gue kenal dari kampus, teman SD gitu-gitu, yang benar-benar gue ngerasa kayak ini circle-nya gue. Dan gue juga kalau kenalan kadang tuh masih nomor kantor gue, karena gue jarang update status di situ juga, dan malah sebulan tuh kayak nggak pernah, jarang banget. Dan ya gitu, karena gue ngerasa apa ya,
gak mau buru-buru memasukkan orang lain ke dalam hidup kita, gak sih?
Iya, gak tahu, gue orangnya yang banyak consideration kalau ketemu sama orang.
Sekarang juga gitu. Gue gitu sih, terus kayak di dating apps gue gak pernah pakai nama asli juga.
Gue juga kadang nama panggilan doang.
Jadi gak pernah pakai, malah jauh kadang gue bikinnya Bella, Baby. Jauh deh pokoknya, Pony, jauh lah pokoknya.
Tapi ada kriteria tersendiri nggak kalau lu, gue mengidamkan sosok pendamping gue tuh yang kayak gini?
Emotionally stable, financially stable, good. Bertanggung jawab.
Appearance?
Appearance enggak sih, gue soalnya gue orangnya enggak visual, jadi mungkin suara. Kalau suara gue kayaknya punya kriteria suara cowok tertentu yang gue suka.
Ngebas banget?
Enggak juga sih, enggak tahu sih. Sebenarnya tuh enggak ada, enggak bisa dibilang gue suka yang ngebas atau gue suka yang soft gitu, enggak bisa. Cuman ketika gue denger, oh gue suka suara di orang gitu.
Gimana?
Ya enggak tahu sih, ada pokoknya ada suara-suara tertentu yang gue seneng gitu. Pokoknya gue orangnya audio gitu.
Gimana?
Iya, suara-suara ganteng gitu lah.
Apaan sih suara ganteng?
Lo pernah gak sih, lo pernah gak lo teleponan sama orang terus lo kayak mikir, wah ini orang mesti ganteng nih. Atau lo dengerin suara cewek misalnya, lo kan misalnya nih yang podcast nih.
Iya.
Denger podcast suara cewek, pasti kan ada suara cewek yang tertentu yang bikin lo berpikir, oh ini cewek cantik nih pasti aslinya. Padahal pas ketemu, oh ternyata gak cantik gitu. Dan karena emang udah suka sama suaranya, jadi ya nggak cantik pun it doesn't really matters to you, karena udah seneng sama suaranya. Kalau gue sih mungkin gitu sih, mungkin
gue sebenarnya nangkep what you mean, tapi apa ya, gue kayak pengen retail tuh jadi gue nangkep gue
iya kan?
iya
dan ada cowok bau-bau tertentu juga yang gue suka.
Apa?
Yang aroma. Yang aroma body odors-nya itu bau-bau tertentu, karena secara scientific perempuan itu tertarik, setiap perempuan itu punya ketertarikan yang berbeda terhadap bau laki-laki gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau appearance doesn't matters to me, tapi suara sama bau tuh mempengaruhi.
Okay.
Jadi misalnya ini udah bisa dibilang emosinya oke, finansialnya oke, attitude-nya oke, tapi suaranya nggak tipe gue juga, nggak bisa nih kayaknya, ilfeel gitu. Atau bau, udah suaranya juga nih udah oke nih, ternyata pas deket-deket tuh kayak bau badannya tuh bukan bau yang tipe gue. Ini bukan bau badan artian berkat gitu ya. Cuman ada bau-bau tertentu yang gue nggak seneng.
Yang soft gitu atau yang kayak
kayak bau keringet tertentu tuh gue suka. Ini bukan fetish ya. Ini kayak
aroma gitu.
Aroma aromanya gitu kan?
Iya, gue nangkep. Karena kan beberapa cowok tuh lebih prefer pakai parfum yang aroma vanilla, aroma coffee yang benar-benar itu tuh nggak terlalu hard, tapi ada yang aroma aqua gitu yang benar-benar kayak gitu, bukan sih?
Bukan wangi parfumnya.
Bukan.
Gue pikir emang wangi badan dia.
Oh gitu.
Kayak gue tuh sense penciumannya tinggi, jadi gue tahu nih cowok ini baunya enak, cowok ini baunya gak enak gitu. Tapi bukan burket, bukan artian burket, karena setiap cowok ada baunya masing-masing. Itu gak bisa dijelasin sih. Itu gak bisa dideskripsikan baunya seperti apa, cuman gue pasti ngelihat dari suara dan dari baunya, bukan dari mukanya.
Nih teman gue masih single.
Kurus nih.
Nih kalau lu dengerin dan lu ngerasa tertarik sama teman gue, ini ada bocoran sedikit, pikirin dah tuh gimana buat ngedeketin dia. Bingung dah tuh. Gue juga bingung, gue sempet kepikiran. Sebenarnya kan cewek suka sama cowok yang pakai parfum dan tapi nggak apa sih ya. Kadang tuh jengkelnya cewek suka cowok yang pakai parfum, giliran cowok udah pakai parfum ternyata aromanya tuh
bukan
selektif gitu. Ada yang suka yang aroma-aroma kayak vanilla gitu, ada yang kayak
itu mah salah ceweknya. Kalau gue sih dulu kayak misalnya gue senengnya parfum ini, terus gue bilang sama cowok gue, kamu kayaknya enak deh kalau pakai parfum yang ini, kamu parfumnya ganti aja yang ini gitu. Kasih saran aja kalau kita emang sukanya itu. Cuman yang paling penting itu baunya dia gitu, bau kulit, bau keringat gitu, itu kayak bau tertentu. Itu kecium tuh sama gue soalnya.
Oke. Gue
hidung gue nih tajam ke anjing gitu.
Iya gitu deh.
Iya pokoknya gitulah.
Oke, selama lu ngejalanin hubungan, lu tuh mikir nggak sih kalau misalnya lu pengen punya serious relationship kayak atau bikin komitmen apa gitu?
Pastilah. Pasti kalau kita menjalani hubungan, kalau gue kalau udah komit ya berarti tujuannya emang mau serius. Cuman ya kalau tengah jalan ternyata nggak cocok ya nggak apa-apa, bubar gitu. Kan nggak mungkin dipaksain. Walaupun kita mau komit, tapi kalau orangnya ternyata nggak pantas dikomitin, buat apa?
Nah, itu yang lu bilang lu baru bubar, kenapa? gini.
Gimana?
Lu punya pikiran untuk punya serious relationship nggak?
Dengan
sama
dia.
Sama orang yang baru bubar itu?
Awalnya iya. Kalau serious relationship itu kan pasti yang terlibat bukan cuma dua orang kan. Ketika hubungan semakin serius, orang yang terlibat akan semakin banyak. Orang tua, keluarga, dan lain-lain. Teman-teman, dan lain-lain. Nah, dalam kasus gue sih, gue dan orangnya, gue ngerasa ini orang yang pengen gue nikahin. Kayak gue nih, wah nih gue mau hidup nih sama ini orang nih. Cuman ternyata ketika kita bawa ke aspek makro, mikronya kan gue dengan ini orang nih, aspek makro ternyata banyak yang nggak match gitu. Lo tahu kan baju-baju gue gimana? Sekarang ya udah mendingan lah. Karena kan orang itu berubah sesuai dengan tuntutannya. Semakin kita dewasa, otomatis kita akan shifting terus kan. Kita akan shifting untuk menjadi lebih baik. Cuman pada saat itu tuh gue sering diprotes karena masalah baju-baju gue masih kependekan dan lain-lain. Dan menurut dia, pihaknya dia gitu kayak kurang okay lah. Terus akhirnya gue mundur aja deh, daripada kasihan dia kan dibilangin terus kayak ya disuruh kasih tahu gue biar bajunya bisa lebih baik. Yang ya gimana dong, gue masih pengen jadi diri gue sendiri.
Pakaian kayak begini nggak baik emang.
Mungkin menurut mereka kurang enak dipandang, kalau buat gue sih lo tahu kan gue sebaik apa. Ya mungkin kalau untuk keluarga Islam ya lo tahu sendiri lah Jo. Itu hal yang wajar, orang tua pasti menginginkan maksudnya keluarga pasti menginginkan anaknya dapat istri yang soleha, dan gue ngerasa gue bukan
soleha,
bukan orang itu. Jadi ya daripada gue menghalangi dia untuk bertemu dengan wanita yang soleha yang diidamkan oleh mungkin dia dan juga keluarganya, ya gue milih mundur. Padahal keluarganya baik banget kalau sama gue, cuman guenya aja, guenya ngerasa gue nggak bisa memenuhi ekspektasi itu, walaupun sebenarnya gue diterima, cuman gue ngerasa dalam hati kayak tertekan gitu loh, karena ketika gue pengen baju pendek gue nggak enak, ketika gue mau pakai baju panjang gue juga nggak nyaman. Jadi akhirnya daripada gue berada di posisi kayak gitu, ya gue mundur. Sebenarnya kelihatannya masalahnya sepele, tapi karena itu kan pakaian itu salah satu yang kita gunakan setiap hari kan. Ketika setiap hari kita merasa ketidaknyamanan, aduh aku mau pakai baju ini salah, mau pakai baju ini akunya nggak nyaman. Jadi akan terus terakumulasi dan akhirnya tuh cekcoknya sering kali ya kayak masalah baju doang. Aku nggak pernah punya masalah apa-apa tuh sama mas mantan, kita sebut saja mas mantan, nggak pernah ada masalah. Misalnya selingkuh, nggak berantem yang aneh-aneh karena masalah nggak komit atau jalan sama cewek lain, enggak, kan baju-baju doang sih. Cuman ya gitu, karena mungkin kita beda prinsip kali ya. Kita dilahirkan dari background yang berbeda. Ya walaupun keluarga gue orang Aceh dan Islami banget, tapi kan bokap nggak pernah bisa, nggak pernah ngelarang gue pakai baju apa juga sih. Atau nggak pernah mengharuskan gue berjilbab, karena ya kalaupun dia bilang kayak gitu belum tentu gue akan dengerin.
Lo udah terkontaminasi sama gaya hidup orang Jakarta sih?
Enggak lah, dari dulu kok, dari di sana juga gue emang gaya ini kok. Karena menurut gue, we cannot judge people by their clothes gitu, itu kan cuman kain. Kayak kebaikan gue atau keburukan gue lo tau nggak? Misalnya keburukan gue lo tau nggak? Gue itu seburuk apa lo tau nggak? Enggak, lo nggak tahu. Misalnya gue juga sebaik apa lo juga nggak tahu. Gue berbuat baik sama siapa lo nggak tahu. Gue berbuat buruk sama siapa lo juga nggak tahu kan? Belum tentu gue ada berbuat baik, belum tentu gue ada berbuat buruk, gitu aja sih. Itu kan cuman baju aja, kayak gayaan doang juga. Dan emang kenyamanan juga, karena kan nggak semua orang seneng pakai baju panjang sih. Dan gue juga cerita tuh sama ortu gue bilang gini, gue ceritain lah kejadian itu. Akhirnya dibilang ya emang gak salah sih, semua orang tua pasti pengennya yang terbaik ya. Babe sama mama juga sih pengennya kakak tertutup, cuman ya emang kamunya seperti itu dan kita percaya kamu baik-baik, jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman ya udah, kalau emang kenyataan yang gak bisa bareng-bareng ya udah gitu. Karena kan sering kali tuh kalau hubungan misal udah nikah nih dan itu akan terus terjadi bertahun-tahun memperdebatkan hal-hal kayak gitu kan capek juga ya, dan sebetulnya nggak perlu kan, nggak perlu, jadi akan nyapain kita sendiri. Padahal tuh sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik menurut gue ya, menurut gue.
Gue
kecuali ya saking baiknya jadi dia ingin mungkin memperbaiki gue.
Gue pikir saking baiknya gue nggak cocok sama dia, karena kan ada bahasa ambigu yang kamu terlalu baik buat aku.
Memang sih kadang gue berpikir begitu juga, kamu tapi cuman yang gue bilang adalah yang gue bilang ke dia adalah gini, dari awal kamu, dari pertama kali kamu ketemu aku nggak pernah pakai baju yang tiap kita jalan dari awal PDKT aku pakai rok mini, pakai hot pants. Kenapa masih mau gitu? Kalau emang carinya yang berjilbab atau yang lebih sopan pakaiannya, kenapa nggak dari awal? Kenapa harus sama aku? Kenapa ketika sama aku malah jadi aku ngerasa nggak diterima? Aku bilang gitu. Emang aku ini nggak baik ya kalau aku kayak gini gitu. Gue juga udah berusaha sih sedikit-sedikit kayak beli celana panjang. Dulu tuh gue sama sekali nggak punya celana panjang, dress pendek gitu kan pastinya. Selama-lama kan ya, karena sering ketemu juga, menghargai juga. Gue udah berusaha loh, kadang mungkin yang keliat gue tuh, kelihatannya kayak gue gak berusaha. Gue berusaha kok, gue berusaha beli celana panjang gitu-gitu. Cuman ya gitulah pelan-pelan. Cuman karena sering juga dengerin dia kayak ngerasa kurang nyaman sama apa yang gue pakai, jadi ya udah deh. Masalahnya sebenarnya sepele banget dan gak perlu sih kalau misalnya dia mau lebih mengerti dan gue mau lebih ngalah. Cuman masalahnya gue gak deh, gak dulu.
Oke.
Kecuali udah dinikahin. kecuali bajunya juga dibeliin.
Emang dia nggak mampu untuk beliin lu baju, gimana
dia,
sih?
Dia mampu, tapi kan mampu belum tentu mau.
Dia mampu beliin lu baju.
Mampu.
Yang dia mau pastinya dong. Mampu beliin baju yang dia mau.
Iya, tapi enggak. Gimana dong?
Enggak, maksudnya?
Enggak dibeliin.
Elunya kali yang enggak mau.
Enggak tahu sih. Enggak pernah ditawarin soalnya.
Gue kan gak tau, kan lu yang ngejalanin
kehidupan. Iya, kan gue gak pernah minta juga. Gue gak pernah minta, dia gak pernah nawarin. Jadi ya udah, mungkin kita sama-sama gak peka. tapi gue bilang, kalau misalnya kamu suami aku, ya aku nurut. Kalau sekarang masih pacar ya, gak dulu. Ya belum berhak lah. Terus akhirnya dibalikin juga. Oh, berarti kamu juga gak berhak dong ngatur-ngatur aku. Kayak, ya adalah beberapa, misal kayak apa gitu, terus akhirnya ya udah deh, lo berarti kamu juga nggak berhak dong ngatur-ngatur hobi aku gitulah. Terus akhirnya kita sempet sepakat tuh, kayak ya udah deh terserah kamu. Tapi ternyata tetap aja, walaupun udah terserah kamu, balik lagi juga, masalahnya tetap terjadi karena unclear gitu. Karena nggak cocok di bagian itu.
Gue tuh sempet apa ya, heran, iya heran karena lu yang pada sebelum punya hubungan itu tuh yang tergila-gila sampai sakit loh. Si bodoh, gue ngerasa kayak lu apa sih yang harus lu sakitin demi seseorang itu.
Ini cowok yang berbeda ya. Takutnya nanti yang pendengar lu.
Iya,
tolong dijelaskan dulu, ini tuh cowok berbeda.
Iya, cowoknya kan kan kalau yang ini kan karena lu punya hubungan dan sebelum punya hubungan ini kan lu sempat deket sama cowok lain lagi kan. Nah, gue tuh ngerasa kayak apakah lu udah ngerubah standar lu untuk mempunyai seorang kekasih yang tadinya standarnya segini, tiba-tiba ya udah ya nggak apa-apa segini. Gue tuh mikir gitu karena gue ngerasa heran di situ, tapi seiring berjalannya waktu gue malah jadi ngerasa kayak gue terinspirasi dari apa yang lu bagikan di sosmed lu. Dan
apa tuh
ya, lu yang suka kritik apa segala macam tiba-tiba kayak
bucin.
Dan gue ngerasa kayak keren juga ya, pengen coba tapi gue nggak bisa gue nggak bisa ngelakuin, bukan yang nggak bisa sih, tapi belum mau untuk ngelakuin.
Tapi itu dari sekian banyak cowok yang deket sama gue yang benar-benar gue bucin sampai gue upload sosmed tuh cuman dia doang kan, kayak sekian banyak dan benar-benar sering banget kan gue upload. Kayak segitunya
ya, loh gue. Ya, gue juga pernah ketemu sama si siapa? Novel.
Kok Novel sih?
Siapa? Yof. Dulu tuh waktu di kampus tuh.
Udah lama itu.
Gue lupa.
Ya mana sih itu?
Pokoknya si Ana tuh pernah punya kupluk gitu terus.
Novan.
Iya. Itu.
Itu kan mah kupluk. Itu mah Ana lah.
Iya, maksudnya kan namanya kan sama.
Hah? Beda. Ini lu ngomongin yang mana ya dulu?
Yang waktu di kampus.
Itu yang mana? Tolong coba ceritanya yang mana? Soalnya gue bingung.
Gue tuh lupa, pokoknya lu pernah kayak mengidamkan seseorang itu yang nama Novan ya?
Enggak. Gue malah gak pernah deket sama cowok yang namanya.
Ih. Gue tuh.
Ini tuh kejadiannya yang mana?
Waktu masih kuliah lu nya.
Lupa.
Gue kayaknya
Ana kali, bukan gue.
Lu.
Novan mah Ana.
Yaudahlah, lupa. Pokoknya pada waktu lu masih kuliah tuh gue pernah lu cerita kalau lu lagi galauin dia banget.
Kayaknya.
Iya, pokoknya itulah. Iya, itu juga kan waktu lu masih kuliah.
Iya, nggak ingat juga gue yang mana, udah lupa.
Nah,
Bisa lupa gitu ya? Selupa itu gue sama sekali nggak ingat.
Eh, gue nggak tahu. Mungkin guanya yang salah.
Iya, mungkin.
Gue kan sudah memasuki masa muda yang sudah habis dan gue nggak mungkin juga untuk menikmati masa muda lagi. Nggak mungkin seneng-seneng lagi dan gue harus mikir menata karir dan ada satu hal yang gue resahin.
Apa tuh? Banyak keresahannya kayaknya.
Is important or not? Karena setelah sekian banyak hal yang gue pelajarin perihal pernikahan dan banyak orang-orang entah udah menikah belasan tahun, baru menikah, bahkan ada yang berencana mau nikah sampai orang yang berpikir nggak mau menikah, dan akhirnya kalau gue pribadi nggak menikah ya nggak masalah. Gue lebih ke arah orang yang fleksibel, maksudnya nggak yang strict banget, enggak, gue nggak mau nikah. Yang pengen nerobos budaya pernikahan, tapi gue juga nggak menutup mata juga kalau emang gue menikah ya nggak apa-apa juga. Marriage is important or not?
Kalau nanya gue, well, I don't think so.
Why? Why do you think marriage is not important?
Gak tahu ya, karena gue belum ada kepikiran pengen menikah sih saat ini. Karena yang lagi jadi fokus gue saat ini mungkin pekerjaan dan karir, pengembangan diri. Karena ketika kita menikah dalam beberapa hal, kalau kita salah memilih pasangan bisa justru bisa menghambat. Ya kan? Jadi mungkin married is not so important, is not necessary. But if one day I find the right person, why not?
Eh, okay. Ya karena gue mikir gini, kita nggak seterusnya tinggal sama our family. Dan suatu saat nanti kita harus misah juga dari ranah keluarga ini. Entah nyiptain keluarga baru atau memang kita hidup menyendiri. Tapi nggak tahu ya, butuh temen untuk bercerita. Itu sih yang menurut gue yang paling penting.
Oh, kalau sekarang kan bisa settle down and not married.
Enggak.
Bisa settle down and not married.
Gue pernah ngelakuin hal itu dan menurut gue...
Lo pernah?
Bias. Iya.
Lo pernah? Sama siapa?
Sama Nadia lah. Lu bayangin aja gue apa ngerasa kayak yaudah kita, karena gue sering cerita sama lu dan lu juga ceritanya banyak ke gue dan we think kita nggak usah menikah juga nggak apa-apa, tapi abis itu yaudahlah, enggak, ini bias banget dan apa ya, kayak nggak bisa gue mulai mikir udahlah.
So you think marriage is important? It's important to get married or it's important to find the right partner?
The right partner. Tapi kalau misalnya gue tuh mikirnya kayak gini loh. Kalau emang lu nggak mau untuk apa ya, kayak susah juga sih gue untuk ngejelasin, tapi gue ngerasa kayak nggak menikah pun nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kayak begini cuma sharing-sharing terus-terusan, terus juga bingung juga kan, ini achievement-nya nggak ada nih, kampret, progresnya nggak ada, gue juga bingung kan, masa ya cuma buat teman cerita gitu doang, ya gimana sih orang kalau itu partner in crime, ya udahlah, yang benar-benar kayak ada visi, ada itu yang benar-benar gue ngerasa kayak, kayaknya itu yang benar-benar ngerasa, yang ngebuat gue ngerasa kayak hidup banget, tapi di lain sisi juga pengen punya generasi penerus, cuma untuk berpikir jauh ke sana, gue mikir sekarang ini untuk belum kepikiran situ, makanya ketika gue coba untuk ya udahlah kita kayak gini aja, dan gue malah ngerasa kayak enggak deh. Karena beberapa teman gue dan keluarga tuh nanya, ini siapa? Gue bingung juga. Dibilang teman tapi sering ketemu. Terus juga some privacy juga kita udah tahu satu sama lain. Tapi ada beberapa privacy yang menurut gue masih belum untuk gue ceritain. Kayak gitu. Bias aja sih gue ngerasa.
Iya sih memang, but itu kan kalau misalnya gue jawab marriage is not important for me myself, tapi it's legally important kalau misalnya kita mau punya anak, because it's need the legal document kan, babynya akan butuh legal document untuk dia bisa sekolah dan lain-lain, untuk bisa hidup di suatu negara, ya itu diperlukan. Tapi kalau untuk personally, I don't think so. Tapi ya kalau mau punya anak, it's important sih. Legally important. Secara legal itu sangat penting. Karena kalau enggak, dia juga enggak akan dapat hak perlindungan dari negara. Enggak akan sulit untuk ini itu kan. Birokrasi pasti akan sangat sulit. Kasihan juga.
Okay.
Kalau mau punya anak sih gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang anak, seberapa siap Anda untuk punya anak?
Untuk sekarang belum. Sekalipun gue orangnya cabul. Apa ya? Gue nggak tahu kenapa kadang kalau misalnya emang nih orang udah deket sama gue, ya udah gue ngomong frontal aja. Dan ternyata gini, teman gue nih yang bidan ini kan, kita udah lama nggak kontekan, dan baru belakangan ini sekitar
kontekan lagi
3 bulanan lah mulai kontekan lagi. Karena kan pada saat gue dulu itu kan belum sebrutal sekarang.
Apanya?
Dalam bahasanya tuh dulu tuh ada teman SMP gue aja sampai bilang, Jo, lu beda banget lu waktu dulu. Untuk ngomong goblok aja nggak mau, tolol aja nggak mau, kalau lagi kesel ya paling ya udah, tapi sekarang kok kelamin disebutin, binatang disebutin, temen gue tuh heran, dan ketika gue nunjukin gue yang sekarang ke teman gue si bidan ini, dia juga kaget, bahkan dia sampai bilang, lu jangan ngomong kayak gitu, nanti ada cewek yang malah baper, gue kan kaget nih. Baper kenapa? Karena cewek tuh ngerasa kayak cowok baik-baik yang ketemu sama dia omongannya dijaga itu kayak malah gak baik. Malah yang frontal ini yang dianggap kayak keren gitu. Ih, brengsek. Gitu sih makanya. Apa ya? Belum ada persiapan aja sih. Gini. Kalau lu ngerasa pernikahan itu untuk kondisi sekarang masih important or not. Tapi kan lu yang bilang kalau lu pengen adopt. Apakah lu mempercayai punya anak itu rezekinya ada aja. Ini sekalipun anaknya itu adopsi. Bukan lahiriah ya.
Percaya nggak percaya sih, kalau dibilang percaya ya nggak percaya-percaya banget, dibilang nggak percaya ya percaya. Hmm. Karena pasti kan ya emang dia pasti punya rezeki. Bisa jadi salah satunya rezekinya dari gue. Misalnya gue adopt dia dan gue ngasih makan, kan itu artinya sebagian gaji gue sebenarnya hak dia. Hmm. Gitu sih.
Mungkin kalau lu dilegalkan untuk adopsi.
Udah adopsi waktu itu.
Tapi, dan sekarang masih jadi pramugari kayaknya.
Amin. Iya ya.
Ya karena Tuhan ngeliat ya gak ada beban. Ya udahlah cabut.
Beban keluarga kan ya, masih banyak.
Yang baru. Apa ya? Having a kids is blessing. Apalagi yang paling parahnya banyak anak, banyak rezeki.
Well, kayaknya untuk sekarang sih itu udah ini ya. Pepatah itu udah nggak cocok.
Kenapa lu pikir nggak cocok?
Ya kalau misalnya secara segi nanti pendidikan anak-anaknya kurang, malah ya kasihan anak-anaknya juga kan. Selain kasihan orang tuanya dengan biaya pendidikan, kasihan juga anak-anaknya kalau misalnya dapat pendidikan yang nggak layak gitu kan. Tapi ya bisa aja sih. Bisa aja sih, cuma secara realistis ya. Ya udah gak valid aja sih. Menurutku.
Oke.
Menurut lo?
Enggak. Udah overpopulation.
Iya kan? 7 billion people in the world, you see? 7 billion, right?
Iya.
7 point something.
Bahkan gue mikirnya ya udahlah, mungkin tahap awal nggak menikah nggak apa-apa, dan mungkin gue bakal punya pola pikir nggak punya anak juga nggak apa-apa. Apa ya, karena anak tuh tanggung jawab seumur hidup.
Betul.
Bahkan ketika gue berkaca dari kehidupan orang tua gue yang banyak lika-likunya, gue tuh jadi mikir gue gak mau seperti bokap gue. Apa ya? Ini sih yang makanya gue ngerasa kayak ini tuh penting banget untuk jadi pertimbangan. Dan ya yang lu bilang emotionally stable itu penting juga. Karena ketika salah milih pasangan, penyesalannya seumur hidup. Udah gitu penyesalan seumur hidup ditambah beban punya anak yang makin parah lagi. Seumur hidup juga double tuh. Nah itu yang jadi cerminan banget. Dan ya, having a kids is so difficult karena gue ngeliat dari segi pendidikan. Dan gue tuh apa ya, mikir gue setiap kali teman gue cerita nih, gue kasih suggestion, dan ketika dia nanya lu bisa suggestion ini dari mana, ya kadang iya, gue kasih tau aja nih dari buku ini dari buku ini, dari buku ini, dari buku ini. Dan gue mikir gue pengen kayak gitu juga ke, kalau misalnya gue punya niatan untuk punya anak, gue gak bisa nurunin semua pola pikir gue biar dia yang baca buku apa yang gue baca. Gue mikirnya seperti itu karena orang tua gue tuh bahkan gak pernah baca buku dan ngerasa kayak
benar
apa ya, kayak masalah gitu. Itu tuh pemecahannya ya emosional aja. Dan untuk mikir tenang tuh masih susah banget. Dan ya itu makanya gue sih ketika deket sama cewek yang gue perhatiin tuh cara dia nyelesain masalah seperti apa. Dan kalau emang gue ngerasa ih cocok banget cara nyelesain masalahnya dia seperti ini, dia bisa tenang. Baru ya kayak gitu. Dan gue pengen punya anak nanti, hal itu yang pengen gue warisin karena
wariskan.
Iya. Apa ya? Gue nggak punya waktu banyak untuk mantau
dia
perkembangannya, tapi kewajiban gue juga untuk tahu perkembangannya seperti apa. Gue mikirnya seperti itu. Ini tuh jauh banget. Gue belum eksekusi, tapi kebanyakan teori. Gue kadang suka kesel sama pikiran gue, overthinking banget sih gue.
Gak apa-apa sih, kadang-kadang memang udah harus dipikirin dari sekarang.
Tapi
dan kalau
pasangannya nggak ada kan kesel.
Makanya nanti ketika ada pasangan tinggal didiskusiin dan udah langsung kepikiran kan, jadi dari awal ya udah oke okay atau udah nggak oke okay, gitu. Memang sulit sih sekarang. Makanya tuh ada banyak hal yang benar-benar penting banget buat diomongin sebelum kita nikah. Instead of bahas tenda di mana, catering di mana, kayak menurutku ada banyak hal yang harus dibahas. Kalau punya anak gimana? Ngurusnya gimana? Misalnya lo mau bantuin gue ngurus apa enggak?
Nah, nih.
Iya kan?
Iya, itu tuh. Tapi nih, sorry gue potong karena lo sempat nyinggung perihal pernikahan. Lo nikah tuh mau diramein atau enggak sih? Kalau misalnya lo emang mau menikah?
Enggak sih.
Kenapa?
Gue pernah bilang tuh sama orang tua gue kalau mau nikah mau di KUA aja, males. Kayak karena gue nggak ngerasa gue pengen mengundang orang-orang ke acara yang menurut gue sakral, karena gue ngerasa gue pengen pernikahan gue tuh yang benar-benar menjiwai itu gue dan si pasangan gue kan. Cuman pas tau nggak nyokap gue reaksinya apa? Enak aja mau kayak gitu, nanti dikira hamil duluan gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin akan ada acara dan ngundang beberapa kerabat dekat aja sih paling.
Oke.
Rencananya, tapi kan kadang realitanya berbeda. Misalnya si orang tua cowok, pihak cowoknya pengen dirayain kan, tetap harus didiskusiin lagi. Cuman okay. Kalau gue pribadi sih prefer ya udahlah. Kalaupun ada acara kecil aja. Karena capek dipajang nggak sih? Capek nggak sih melihat orang kayak gitu? Boro-boro mau malam pertama udah capek. Bisa merusak gitu, jangan dong. Itu kan momennya tuh harusnya tuh yang nikah tuh kan kita kan. Ya harus yang bikin kita seneng dong, jangan yang bikin nyenengin orang. Ngapain yang nikah gue? Iya enggak? Orang seneng banget sama dia banget ya. Orang-orang seneng foto-foto di acara kita kan, orang seneng. Kitanya udah capek gitu. Malam-malam udah bukan malam pertama tuh. Udah capek aku tidur gitu ya enggak sih? Kan itu malah merusak hal yang seharusnya jadi istimewa buat gue dan pasangan jadi. I don't think so.
Gue juga gak tahu kenapa.
Apalagi udah COVID, kan gak boleh.
Tapi gue tuh gini loh. Ada beberapa teman gue yang gak pernah ngobrol. Kayak gini lah, maksudnya ngobrol-ngobrol apa gitu kan. Bener-bener kayak adalah kita punya kedekatan gitu.
Wah, udah potong nih.
Podcast ini disponsori oleh Bakso Malang.
Ntar dulu, tinggal abangnya lewat dulu. Panggil abangnya ikutan.
Gak apa-apa lah.
Oke.
Okay. Nah itu, dia ngundang gue kan terus gue bingung.
Jangan pintu terbuka.
Pintu tutup dulu deh, nanti kucing keluar. Bobby, itu Bobby, itu Teddy.
Oh, okay. Cakep sekali. Kucingnya.
Tadi sampai mana?
Nah itu teman gue yang nggak punya kedekatan seperti itu, terus ngundang gue dan gue bingung kan, karena ya itu tadi, ini sebenarnya nikah tuh kenapa sih harus rame-rame? Bahkan kadang ada yang nikah terus nggak sempet diundang, mungkin nggak sempet masuk list undangan, malah komplain lu sombong banget nggak ngundang gue. Terus gue jadi kayak, kontribusi lu apa sih?
Iya tau.
Diundang
iya,
juga
bener.
Lu datang juga enggak?
Datang juga amplopnya berapa sih? Lu mau ngamplopin gue berapa sih ya guys sih?
gue tuh justru gini, gue sempet kepikir untuk ini gue pengen ngadain pesta pernikahan ya udah modal buat ngadain pesta udah dan gue nggak pernah berharap kembali karena ini bukan bisnis yang harus ngincer break even point. Jadi misal gue punya uang 50 juta untuk dihabisin di pesta itu, ya udah gue habisin. Dan orang yang datang, ya udah lu gak usah bawa apa-apa, lu datang, lu bisa merasakan kebahagiaan. Gue mikirnya gitu. Makanya gue nanti juga mikirnya kalau mau ngadain pesta paling teman-teman deket ya 100 orang udah cukup menurut gue untuk gue undang. Gak usah banyak-banyak. Ya gitu sih. Itu tadi gue sempat kepikiran karena apa ya, ada beberapa fenomena yang menurut gue kayak dih gini banget, enggak, gue gak suka kayak gini. Terus nih, if you have different ability, misalnya lo punya anak dan your kids have different ability, lo terima hal itu?
Ini sih yang berat, mungkin akan diterima. Pasti kan menerimanya dengan berat ya, pasti gak mudah sih. Cuman pasti kalau gue sih mau gak mau gue terima. Cuman gue juga mikirin itu tuh kayak apa yang akan gue rasakan dan gue pahami ketika gue ngelahirkan dan ternyata anaknya misalnya memiliki sesuatu yang tidak umum, yang secara biologis berbeda gitu. Itu jadi concern gue sih ketika gue pengen punya anak sendiri nanti, gue siap apa enggak dengan itu. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan kita lahirkan, kan kita enggak tahu. Cuman yang pasti akan menerima, cuman pada saat itu sejauh mana gue shock gue enggak akan tahu. Gue enggak tahu deh gue akan punya kontrol apa enggak. Sedangkan yang lahir normal aja bisa kena baby blues. Bisa enggak mau nyentuh anaknya. Repot sih. Kalau dipikirin dari sekarang kayaknya repot sih.
Iya.
Tapi mungkin dengan support dari partner bisa lebih baik, who knows? Kalau lo, siapkah Anda?
Siap. enggak, tapi lebih karena treatmentnya sih, karena kan ini tuh special case. Dan treatmentnya pasti beda banget. Apalagi abang gue punya anak.
Punya abang?
Punya.
Bukan lu anak pertama, Jok?
Enggak, gue anak ketiga.
Oke, okay. Gue baru tahu selama ini gue ngira lu anak pertama.
Gue anak ketiga dan abang gue yang anak pertama punya anak. Baru lahir tuh anaknya tuh bibir sama hidung nempel. Jadi sumbing gitu dan gue tuh benar-benar berkaca dari hal itu baru bibir ya maksudnya belum kayak keterbelakangan mental kayak gitu-gitu. Dan anaknya sih sekarang udah gede, udah mau sekolah SD. Itu kalau ngobrol apa kalau ngomong juga ya agak susah juga untuk diartiin karena kan
suaranya jadi berbeda ya. Tapi udah ini, udah operasi.
Waktu itu dokter nyaranin di usia berapa gue lupa, 8 tahun atau 10 tahun gitu untuk operasi. Jadi baru lahir tuh ini kan nyatu sama ini terus apa sih? Kan bayi kalau baru lahir belum punya gigi, tapi itunya udah kelihatan gitu.
Gusi.
Gusi ya? Nah, itu gusinya udah kelihatan dan udah ngalamin operasi jadi sampai usia 2 tahun itu
operasi terus.
Iya, pulang pergi rumah sakit sampai berat akhirnya banget. Bibir atasnya udah mulai tumbuh. Entah gue enggak tahu caranya gimana karena waktu itu gue sempat kaget juga pas dikirimin. Bibir atasnya tuh enggak ada.
Sama sekali.
Enggak ada. Dan langsung ketemu gusi. Akhirnya penanganan dokter dan sampai sekarang pun udah mulai bagus, udah ada bibir atas, tapi nyatu. Dokter sih nyaranin untuk operasi lagi di usia 8 atau 10 tahun, gue lupa. Dan itu yang benar-benar gue ngerasa kayak ini kalau gue jadi posisi abang gue pasti benar-benar ekstra effort banget. Karena apa ya, pertama kalau ini pasti gampang tersinggung nih kalau takutnya malah anaknya mental down. Itu sih makanya gue mikir
jadi sensitif ya sama keluarga juga.
Special treatment.
Gimana gitu. Uang juga harus jadi lebih ini ekstra dengan perawatan berapa kali operasi kan enggak mudah.
Di situ tapi kalau belajar dari kehidupannya Helen Keller, orang buta yang akhirnya mempengaruhi Amerika. Terus siapa yang telinganya ditabok sama orang di kereta, gue lupa, Thomas Alva Edison atau siapa gitu. Iya, itu kan ada yang kekurangan, bukan kekurangan sih tapi berbeda lah. Dan akhirnya malah punya pengaruh kuat dan gue sih mikirnya ke situ juga.
Iya sih.
Educating is important for our kids.
Gue sampai lupa lo bawa martabak. Lo kalau mau makan silakan ya. Gue kenyang. Terus.
Itu. Tapi. Lo ngeliatnya gimana kalau misalnya. Bener-bener lo. Ketemu sama. Bukan ketemu sih, kayak punya anak yang seperti itu.
Ya gimana ya? Gue sih...
Apalagi sampai gede lo.
Iya sih, makanya itu akan jadi challenge tersendiri buat gue. Kalau misalnya punya anak seperti itu. Tapi yang pasti gue akan nerima. Dan gue gak akan kayak... Kayak... Gue akan nyalahin Tuhan juga sih. Karena it's gue percaya kalau anak itu adalah penghiburan. Jadi ya sebagai orang yang sering ngerasa lonely, gue ngerasa anak adalah penghiburan gimana pun bentuknya. Sedangkan kambing aja gue sayang, apalagi anak-anak.
Tapi kan kambing juga kondisinya enggak.
Ya iya bed. Sih, but tapi kalau kita sama hewan kita bisa sayang, kenapa sama manusia enggak?
Iya.
Kan? Yang justru yang gue khawatir adalah apakah suami gue bisa berpikir sama dengan gue. Apakah orang tua pasangan gue bisa berpikir sama dengan gue? Karena realitanya adalah banyak tuh mertua-mertua yang nyalahin. Pasti kamu gara-gara pasangannya kurang minum ini deh. Oh, pasti kamu kurang gizi deh. Banyak kan sekarang. Apa-apa tuh pasti disalahin. Padahal siapa yang mau gitu loh. Maksudnya siapa yang merencanakan? Nobody. Iya kan?
Iya.
Cuman hal-hal yang kayak gitu sih yang mungkin harus siap dihadapi adalah ya lingkungan luar. Pasti akan juga tetangga julid juga pasti ada.
Ada.
Iya kan? Tetangga julid itu adalah salah satu ujian terbesar bahkan sebelum kita menikah pun.
Ada.
Itu kan susah tuh.
Ya gitulah. Makanya gue untuk mengakhiri masa muda ini, dan ini gue lagi di masa transisi menuju
om-om.
Iya.
Tapi udah om kan, udah mau ponakan lo.
Banyak sih yang udah manggil gue om.
Difasilitasin gak yang manggil om?
Pengennya sih, cuma kan ya gue realistis aja. Akan sayang aja luangin waktu untuk orang-orang yang seperti itu.
Iya kan.
Okay, dan because it's podcast tujuannya documenting my mind, jadi gue pengen itu jadi ada orang yang lu kenapa sih bikin podcast serius-serius banget, ya gue nggak tahu. gue resah ya, gue tuangin di podcast, gue mau cerita ke siapa.
Iya juga sih, benar-benar. Kalau ada yang dengar, bagus. Kalau nggak ada, setidaknya apa yang kita pikirkan tersalurkan. Dan kapan kita butuh, kayaknya remain lagi kan enak dengerin ya kan, tinggal dari iya. Tinggal tanggal gitu.
Semua episode yang gue upload pun, ya gue mikirnya nanti gue dengerin lagi. Dan gue juga kaget, ini kok persentase pendengarnya dominannya dari Amerika ya? Gue nggak tahu. Tapi ya perihal pernikahan, perihal pasangan. Lu masih mau punya pasangan?
Masih lah. Of course, why not?
Serius? Menuju pernikahan?
Why not? Of course, why not?
Okay. Dan kalau misalnya yang dengar pengen, harus hubungi kemana?
Hubungi jadi sih, syarat dan ketentuan berlaku. ya, minimal. Financially and emotionally.
Kalau misalnya udah tua?
Ya gak apa-apa. Dia... Justru kan gue sukanya daddy.
Karena gini loh.
Daddy issues.
Lo tau kan siapa yang deket sama gue dan jadi framing itu? Dia punya pacar dan usianya tuh jauh banget.
Salah satu yang deket dengan gue juga usianya 42.
Ini 52.
Oke.
Anak terakhirnya aja udah menikah. Udah 30 tahun. Okay. Lu bayangin.
Kenapa gak sama anaknya aja?
Ya kan?
But it's okay sih. Gak masalah sih.
Dan kan gue mikir, di brengsek juga nih cewek. Bisa-bisanya dia mau sama orang kayak gini. Ya gue gak tahu sih. Kalau memang itu jodohnya dia. Cuma kan...
Stok cowok sedikit ya.
Stok cowok emang sedikit, tapi yang gue jengkelin tuh
lo masih ada gitu.
Bukan.
Sama dong.
Yang lebih bagus dari gue dan lebih muda dari gue banyak. Kenapa sama orang yang ya kan udah enggak orientasinya untuk hal-hal yang diranjang, lu gimana sih?
Masih?
Ya, udah 52, lu bayangin aja. Bokap gua aja udah 60.
Ya, terus?
Selisihnya, gua mikir, ini orang jangan-jangan nikah sama bokapnya sendiri lagi. Gimana sih? Spread usianya tuh jauh banget.
Iya sih, gua juga mikir gitu sih. Soalnya bokap gua 50. Dia 42.
Dan gue tanya, emang lu mau kalau nikah sama dia dan punya anak? Ya kenapa? Gue juga pengen punya anak sama dia. Di.
Iya sih, emang kenapa, Jo?
Kalau gue ngerasa kayak ada satu hal yang janggal aja. Tapi kalau menurut lu?
Biasanya itu kan itulah yang disebut daddy issues. Ketika seorang perempuan ngerasa lack of. Oh ya, ketika seorang perempuan merasa lack of father figure, ya kan? Ketika dia waktu kecilnya kehilangan sosok seorang ayah.
Tapi emang bener sih, orang keluarganya broken home.
Iya kan, ketika dia kehilangan sosok seorang ayah, dia akan nyari laki-laki lain. Entah itu lebih tua atau lebih muda, mungkin kebetulan di kasus dia ya dapetnya yang jauh lebih tua. So there's nothing wrong with that. Asal yeah. Bukan suami orang, why not? Go ahead.
Iya sih, bener.
Cuman gak tahu deh, masih kuat apa enggak tuh.
Tapi serius. Wow.
42?
Seminggu $200, seminggu 200, sebulan $1,100. Gue ngerasa kayak
nice, no, why not? It's good.
Iya, karena dia mikirnya mah udah tinggal menikmati hidup.
Mm-hmm.
Orang dia udah punya showroom mobil, punya swalayan, dan punya bisnis yang lain.
Mm-hmm.
Dan gue ngerasa kayak lu beruntung aja. Karena lu belum ketemu aja sama predator-predator di luar sana.
Iya sih. But sometimes it's also karena kan itu dating apps ya. It's also harus lebih aware dan hati-hati ya. Karena kejadian teman gue cowoknya ngeluarin duit terus and ngakunya pengusaha, but there's nothing. Pas dicek, BI checkingnya jelek, KTP palsu. Pinjaman kreditnya banyak gitu-gitu. So it's like, ya, bang, I don't know why. Mungkin memang sayang. So he did everything he can to shower her apa his girlfriend with all his money, walaupun caranya dengan cara yang maksain. Ya takutnya sih kayak gitu. Nanti ketika udah menikah baru ternyata wah hutangnya banyak. Ketimpaan bayar hutang.
Iya.
Itu harus hati-hati juga.
Okay. Tapi kalau lu secara pribadi nggak masalah perihal usia.
Usia, no, it doesn't matter.
Oke.
Okay. Yang penting, ya tadi lagi baunya gue suka dan gue juga.
Ini pendengar gue yang di Amerika, kalau misalnya denger, gue pengen tahu usia lu berapa. I want to know your age and are you a male or female?
Masih ganteng kok. Why not?
If you are a male and you want to know my friend, just contact me. I'm gonna give you my contacts, friend.
Cicoran, masih lucu lah.
Yeah. Okay. Sebagai penutup.
Apa nih?
Apa yang mau lu sampaikan perihal ini kan berpasangan, anggaplah ini dunia berpasang-pasangan. Karena menikah ya pasangan kita.
Apa nih?
Apa yang mau lu sampaikan atau lu punya harapan kah atau gimana kah nantinya?
Menurut gue sih yang pengen gue sampaikan adalah ketika kita punya pasangan, kita harus sama-sama membangun satu sama lain, bukan membatasi satu sama lain. Karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya, itu malah akan membuat dunia kita menjadi kacau ketika kita menjadikan pasangan kita adalah pusat dari dunia kita.
Oke, keren banget.
Kayak ya it's okay, jadi hidup bukan tentang sebatas pasangan kita doang, ada hal lain yang juga gak kalah penting. So harus belajar bahwa tetap fokus ada di diri sendiri, bukan di orang lain. Walaupun udah jadi pasangan dan akan menghabiskan hidup dengan dia.
Okay, good, yeah. Semoga lu bisa menemukan pasangan yang sesuai kebutuhan lu.
Iya, yeah, amin.
Iya, karena gue juga bingung. Kebutuhan lu apa? Kan gue nggak tahu.
Iyalah.
Sekalipun gue tahu, kan yang lebih tahu tuh lu
lah.
Yang jalanin lu. Iya, itu dan ya.
Rencana menikah kapan terakhir? Satu pertanyaan, rencana lo nikah kapan? Estimasi umur.
Deadline-nya mungkin 45.
Ya, enggak salah, enggak apa-apa sih.
Gimana gua?
Berarti lo akan puasa biologi sampai umur 45 tahun.
Siapa bilang puasa? Masih ada tangan kok. Enggak. Gua masih punya uang untuk datang ke klub.
Oke. <Okay. laughs>
Iya.
Benar.
Ya realistis aja lah.
Oke. Ya kali, who knows, mau pihak kuasa biologis.
Gue kan nggak seagamis itu.
Oke.
Ya kalau lagi desire, ya lepaskanlah. Jangan tahan. Yang ada terjadi penyakit.
Jangan tahan kentut ya.
Gue nggak tahu dosa atau enggak, tapi ya.
It's okay.
Pokoknya 45.
Gak puasa.
Itu udahlah. Tapi kalau misalnya emang gak ada pikiran untuk menikah, ya gak usah menikah.
Iya benar-benar sih. Gak harus kok. No deadline.
Okay. Dan kalau sudah menopause?
It doesn't matter.
Doesn't have a kids.
Adopt. Jangan. Tapi jangan dibikin ribet lah.
Feel-nya beda.
Who's this? Me and my parents, I don't have feel for them.
Bisa. Tapi gue juga gak tahu sih.
Iya, yeah, yeah. Who's this? Aku yakin kalau kita lawat baby dari kecil, bondingnya akan tetap sama. Meskipun itu bukan darahku.
Oke. Okay. Ya, itu pembahasan kita dan semoga kita bisa
menemukan lagi pasangan yang terbaik untuk masing-masing.
Dan kita tinggal tunggu aja episode selanjutnya tuh seperti apa, lu kayak gimana, gue gimana.
Iya, kita lihat perkembangannya dalam beberapa tahun lagi seperti apa.
Iya. Dan itu aja, dan semoga enggak capek untuk dengerin podcast ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.